gaur azaroak 10 ditu eta duela urte batzutatik memoriaren eguna da gaurkoa eta horri lotuta hainbat ekitaldi goizean Eusko Legebiltzarrean eta eguneko ekitaldi instituzional nagusienetakoa Donostian antolatu du Gogora Institutuak bakearen alde egin zenuten guztioi eskerrik asko lelopean. Aintzan Ezenarro Gogora Institutuko zuzendaria da eta gurekin dago gaur goizean Ezenarro andrea egunon.
Egunon bai.
Gaurko ekitaldi honen atarian eta egunaren testu inguruan nabarmendu duzue egoerarik txarrenetan bizikidetza eta haren aldeko lana egin dutenen konpromisoa balioan jarri nahi duzuela, eta jardun armatu utzi eta 10 urteren ondoren hori modu positiboagoan begiratzeko unea delako, iraganari begira zergatik ikusiko duzue hori nabarmendu beharra?
Bueno, ba, memoria egiterakoan, noski azpimarratu behar da, gizaskuden urraketak eta horrek eragin dituen alte guztiak, sufrimendu guztia, baina noski memoriaren parte da, eta mereziki memoria demokratikoa hitz egiten dugunean ezinbestean, azpimarratu behar da, ba, zeik esan desu bezala, egorarik zaienetan ere, balio demokratikoen alde, gizaskuden alde, bakearen alde, eta elkarrizketaren alde egintzuten pertsone horien lan. Askotan gainera gehienetan esango nuke modu anonimoan kasu batzuetan bakardadean eta kasu batzuetan baita kontrako jarrera eta kontrako ezin ulertuak eta bestelako zaitasunen aurrean hala ere borondate hori argi adierazi zutenak, indarkeriaren kontrako jarrera publiko adierazi zutenak, eta inor hiltzeak ez zuela inolako gatazkarik eta ez ezer konponduko argi adierazi zuten horiek. Beraz, hori guztia ere, azaleratu behar da, hori guztia ere gure memoria hurbilaren parte da, eta gaurko egunean hori azpimarratu nahi izan dugu, eta gure eskerrona adierazi.
Ze elkarte nabarmenduko dituzue gaur?
Bueno, bakearen alde egin zuten pertsona guztiei zuzendutako ekitaldia da, beraz, noski hainbat pertsonak gehienak elkarte desberdinetan parte hartu zuten, baina hainbat ekimen egon ziren laroiko urte gogoraietan elkarte bihurtu ez zirenak ere, ez? Bakit, adibidez, hainbat parrokia inguruan edo ikastetzen inguruan Bilbon hasi ziren hemengo kalera iltetzen, hemengo Goierrin gogoratzen dute nola Joiesen hilketaren ondorioz hainbat herritar antolatu ziren eta ekimen batzuk egin zituzten eta gero noski etorri ziren Gestapo La Paz desenako elkarteak elkarri berak izan zuen ekarpena 80. aurrera eta guzti horiek gogora ekarriko ditu gure asmoa izan da ekimen guztiak aintzat hartzea eta balioan jartzea. Ezain beste beraz, elkartea bere horretan, baizik eta pertsonak elkarten bidez egin duten ekarpena.
Izan da kritikarik ere gaurko ekitaldi horren arira, COVID biktimen elkartea esate baterako kexua azaldu da, besteak beste herritar askok beste aldera begiratu zutela eta hori ez dela behar beste azpimarratzen esanez, edota ez dutela ekitaldirako gonbidapenik jaso, ez dakit horren inguruan ze irakurketa egiten duzun.
Bueno, nik uste dut eskerrona adieraztea beti dela positiboa eta zaila egiten zait eskerrona adierazteko ekitaldi baten aurrean kontrakotena ulertzea, benetan esaten ditut. Beraz, hortikan aurrera guk argia esan nahi duena da, biktima elkarte guztiak gonbidatu ditugula urtero esela, ekitaldi honetara, tartean noski COVID-e bera ere bai. Eta hortik aurrera baita esan, euskal gizarteak hasierako urte haietan seguru gogoeta egin beharko genuke nola egon ginen, non egon ginen, gutariko bakoitza, euskal gizarteaz baino nahiago dut gogoeta hori egin planteatzerakoan norberak egin beharren gogoeta bezala hartzea, ez? Non egon ginen, non ez ginen egon, zer aldatuko nuke gaurtik begiratuta duela mar 20 urte egin nuena aztertu ondoren, eta egia da gizartearen erantzuna gorantzka joan zela urteak pasatu dela. Eta hori guk ez dugu ezkutatu. Baina hori esatearekin batera, uste dut bidezkoa dela, mugitu ziren pertsona horien jarrera hori ere, aberian ustea, balioa ematea, eta eskerron adieraztea. Hori da gaurko ekitaldiaren asmo nagusia, eta horrekin gainera, horrekin batera esan, argi esan, euskal gizarteak kalera izten euskal gizarteak kalera iztetze horrek eragin zuzen zuzena izan duela, izan zuela indarkeria egoera gainditzearekin. Batzuk ez dutela nahi hori azpimarratzea, baina nik uste dut argi esan behar dugula, eta honekin edozein gatazken aurrean kidezakegun jarrera ere argi esan nahi dut, mugitzeak eragina du, gizarte zibila aktibo izateak eragina du erabaki guztietan, eta kasu honetan ere, nahiz eta urte batzuetan bazirudien ez genuela lortuko hainbeste desiatzen genuen bake hori, nik uste dut esan behar zaila, eta pertsona guzti hori, zuek kalera atera izanak, eragin zuzen zuzena izan zen. Eta hori da azpimarratu behar duguna, baita etorkizuneko belaunaldiei begira ere. Giza eskubideen aldeko apustua egitea, kalera ateratzea, egoerarik zailenetan ere demokraziaren alde egitea, eta bakearen eta elkarrizketaren alde egitea, beti merezi du. Eta beti ematen dituen aitzak.
Etak jardun armatu utzi eta 10. urteurreneko ekitaldien arira, egiari zor fundazioak bere zinegona ere azaldu berri du, gurean erentzun genuen testigantza, minduta besteak beste erakundeetako ordezkariek esandakoekin, gutxieneko etikoa desberdina delakoan, etarenak ez diren biktimentzat erreparazioa eskatzeko unean. Zer esango zenieke?
Nik gure erakundeari dagokionez esango dudana da beti biktima guztiak aintzat hartu ditugula noski maila berean, beste modu batean ezin izan den bezala, denak errekonozitzaren alde lan egin dugu, eta edozein ekitaldi, memoria ekitalditan, edo ikastetzetara joaten garenean biktimekin, eta bar, guztiek, noski, berri dozango dut, beste modu baten izun izan delako, guztiek tratu berbera jasotzen dute. Biktima guztiek eskubide berberak dituzte, hori zalantzarik ez dugu, inoiz ez dugu zalantzan jarri, kontrakoa, horren alde borrokatu dugu, egon garen leku guztietan, eta horren adibide da, bai eta Euskal Autonomia Erkidegoa dela, beste, lege bat duen bakarra erkidego guztien guztia kontuan hartzen baditugu, biktima polizialak ez bakarrik aintzat hartu baizik eta errekonozitu eta erreparatzen dituena. Beraz, hori nik uste dut, hori horrela dela, datuak hor daude, hala ere, biktimen elkarteak esaten dutena entzun egin behar da, batez ere biktimek esaten dutena entzun egin behar da, eta entzun aintzat hartu eta saiatu hori.
Gaurko ekitaldietan ez dute parte hartuko PPek eta Boxek, ez dakit zatiketa irudi hori emateak edo batzuk ekitaldi hauetatik kanpo geratzeak zer esan nahi duen?
Bueno, ni dakidan ez, gure gaurko ekitalean, diputazioarekin batera antolatu duena eta Donostian izango dena, deitzeko maiketarrietan, alderdi politiko guztietako ordezkariak izango ditugu, konfirmazioak hor ditugu, beraz, horrekin geratzen naiz.
Beraz, alderdi popularreko ekideak ere izango dira ekitaldi hortan azkenean.
Guri konfirmatu zaigunez, udaletxeko ordezkariak izango dira. Eta beraz, esan nahi duena da, datu positiboa hori dela, sentsibilitate politiko guztiek bat egiten dutela hain oinarrizkoa den mezu honekin. Bakearen alde egiten duten guztioi, eskerrik asko. Hori da gaurko mezua. Hori da gaurko mezua eta horrekin batera hasieran esan dudana, gure memoria demokratikoa erreskatatzerakoan, berreskuratzerakoan, ezinbestekoa da ere, balioan jartzea, memoria demokratiko horren alde egin zuten pertsonen lana. Hori da gaurko mezua eta berriro diot, mezu horrekin bat egin dute gaur, sentsibilitate politiko guztietako kideak, eta horrela izan behar den, ezin da izan beste modu.
Aintzan ezen Arrogora Institutuko zuzendari, eskerrik asko gaur goizean Euskadi Irratiari erantzuteagatik.
Eskerrik asko eta nahi duzuen arte.
Hurrengora arte.